Okay, magandang gabi po at good evening sa bawat isa na nakasubaybay, okay, sa ating pong programang Ang Gabay. Pastor Jun, musta ka?
Oh, okay lang ako. Normal.
Normal. Good, good, good. So kami po ay natutuwa, no, na muling nakabalik at muling nakasalamuha kayo aming mga kapatid na sumusubaybay sa amin, nakikinig sa amin, nanonood sa amin dito po sa programa Ang Gabay. So for the last 2 weeks po, humihingi po kami ng paumanhin dahil nga po hindi kami nakapag-live o nakapag-stream sa aming pong programa dahil nga rin po sa mga importanteng events tsaka sa mga importanteng mga bagay-bagay din sa pamilya na kailangan ayusin. So, sa mga kapatid namin na nasa TMBC, ay no, na naiintindihan nyo at alam nyo kung ano yun. So, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin at patuloy na patuloy na pananalangin at sa yun dito po sa ministry ng radio ministry po ng TMBC BMAP. Okay po. So ulit, magandang gabi. And Pastor Jun, yan. Yes. So last week nagturo po si Pastor Jun about po sa something about depression. Okay po. Na talagang I felt that time na talagang it's a very important topic to discuss. Kasi nga po, most of us, actually, hindi lang nagsasabi, no, Pastor? Minsan may mga taong hindi nagsasabi, pero meron silang nararamdamang depression sa kanila pong buhay.
Hindi lang basta sila nang hindi nagsasabi, meron din talagang tao na wala talaga mapagsabihan.
Oh, yun na nga, Pastor. Yun na nga rin ang problema, eh. Oo. So, yun din ang delikado or nakakatakot dahil nga kapag wala ka mapagsabihan, nakakapag-isip ka ng mga bagay-bagay na hindi kumbaga tama or sabihin na natin na nakakapag-isip ka ng bagay na hindi maganda para sa sarili mo kasi baka mamaya saktan mo sarili mo or gumawa ka ng mga bagay na alam mo yun, makakapagbigay pa ng mas malalim o mas matinding problema. So yun po yung naging topic natin last week, which is kumbaga na-deliver sa atin ni Pastor Jun last week. This evening, medyo maikli lang po yung magiging talakayan po natin because we will tackle naman all about pain. Okay? Kumbaga, pain in a sense na kumbaga in general, pain physically and emotionally. So, ano ba ang purpose nito? Ano ba ang purpose kung bakit tayo minsan or kadalasan nakakaranas ng mga pain? Ikaw, Pastor John, siguro naman nakaranas ka na rin naman ng pain sa buhay, ano? Emotionally and physically, maraming beses na.
May pain talaga.
May pain talaga. So, alam niyo po, ito po ay normal na pinagdadaanan o eksperyensya ng isang tao. Normal po yun. Hindi po, kumbaga nga, hindi normal para sa isang tao, sa isang Kristiyano, na hindi po tayo nakakaranas ng mga sakit or mga... Kasi pag sinabi mong problema, iba pa yung kaysa sa pain, eh, di ba? Iba pa kasi yun, eh. Kumbaga, merong ibang pinag-uusapan pagdating sa emotional or physical na sakit.
Okay. Correct.
So yun po yung ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Kaya ako po pala na... Ako nga po pala, no? Ako po pala ang mag-share ngayong gabi. Kasi po, kumbaga, salita po kasi kami ni Pastor Jun, eh. Para naman po...
kumbaga... Mahaba rin yung comment ko, baka.
Pwede, Pastor, wala problema kung mahaba ang comment. Okay, walang problema. Kumbaga, tayo naman po nagsisharing po dito. Eh. Kumbaga, sharing ng mga natututunan o mga bagay na napapag-aralan. Okay. So, yun po. Yun nga po pala. Kaya ko po napili ito pong topic na ito, kumbaga in relation na rin doon sa last na topic na diniscuss ni Pastor Jun. Ano po? And then, kasi may, kumbaga, Merong isang time na kasi na nagtatrabaho ako, meron akong isang napanood na isang documentary about sa mga bata. Isang dinidiscuss dito sa isang documentary na to about sa isang sakit na talagang kakaiba, kumbaga a very rare na sakit na tumatama sa pagka-baby pa lang. Ito po yung tinatawag na SIPA. Pag sinabi pong SIPA, ito yung sinasabi nila na parang ikaw ay hindi nakakaramdam ng physical pain. Pag sinabi pong SIPA, it's a congenital insensitivity. Hindi ka nakakaramdam ng anong pain. Kahit ano, congenital insensitivity to pain with anhydrosis. Pag sinabi mo pong anhydrosis, ito po yung hindi ka pinagpapawisan. Yan. So, akala ko, po, ano pa, sir?
Meron palang ganun na sakit?
Oo, Pastor, nagulat nga rin ako. Meron pa palang sakit na ganun. Sabi nga nila, talagang hindi talaga siya common. It's a very, very, very rare. Siguro sa isang, siguro si isang million, may isa. Siguro si isang million, isa. So, it's a very rare. Kumbaga, ngayon ko nga lang, meron palang ganun na meron palang taong hindi pinagpapawisan. Akala kasi natin, kapag hindi ka pinagpapawisan, it's okay. Pero hindi po. Normal po na proseso ng ating katawan na kapag ikaw ay kumbaga may ginagawa or naiinitan, ang ating pong katawan ay nagpa-perspire. Okay? Paraan po yun ng katawan na kumbaga, kasi kapag hindi ka pinagpapawisan, ano pa sir?
Ang toxin sa katawan natin.
Yes, Pastor. Correct. Correct. Kumbaga, it's normal na kapag ikaw ay pinagpapawisan, naglalabas ka ng something. Wala akong masyadong alam when it comes to medical terms. Pero yun po yung, ano, kumbaga, it's important na pinagpapawisan tayo. Okay, normal po yan. Kasi pag hindi ka daw pinagpapawisan, yung temperatura mo sa katawan ay hindi basta-basta makokontrol. So kapag sobrang init, grabe ka naman. Parang kala mo lalagnatin ka. Pag sobrang lamig naman, kapag hindi ka pinagpapawisan, ginoo na ginoo ka naman. Na to the point na talagang kala mo magkakasakit ka kapag konting lamig lang naramdaman mo. So parang ganun. Pero ang ang pambihira lang na pangyayari is this, yung hindi kumbaga, hindi nakakaramdam ng sakit. So itong batang ito, nung pinanganak siya kasi, sa Amerika nangyari, pinanganak siya ng hindi umiiyak. Kumbaga, no, 'di ba sa 'di ba pastor paglabas sa sinapupunan ng nanay, yung pinapalo. Pinapalo. Nung pinalo, hindi raw umiyak. Pero kumikilos yung bata. Normal yung kulay ng bata, namumula. Ganoon naman 'di ba, nung normal eh. So nagtaka sila. Sabi ko, bakit hindi umiyak tong batang ito? Sabi nila, so parang pinagbalang bahala na lang nila kasi nga normal naman yung kulay, tinig naman nila. Kasi chine-check naman nila, lahat naman is normal. So it's okay, normal. Nakauwi ng bahay, Pastor.
Mm-hmm.
Ngayon, napansin na lang, kumbaga, may time na kailangan magpa-vaccine ng baby, protection na isa naman mga sakit. Then pumunta sila sa clinic. Nagpa-inject ng vaccine. Aba, Pastor, hindi umiyak. Eh, siyempre, normal na kapag, kumbaga, malaking chance na kapag ang baby, tinurukan mo ng injection yan, maliit man yan, iiyak. Hindi rin umiyak.
Bro, ako nga nung bata ako, hindi pa ako na-injection na, umiyak.
Ako man, Pastor, medyo may konting takot din ako sa injection, pero habang tumatanda, medyo na-overado ko naman. Nawala naman yung fear. Pero siyempre, kapag alam mo nang papasok na yung injection, medyo tinatablan ka na ng takot eh. So yun nga, nagtaka ulit sila. Parang namangha sila. Na parang, grabe naman tong batang to. Very good. Kumbaga, parang very good. Di umiyak. Ganoon sila. Hanggang sa may pagkakataon, Pastor, hanggang sa na-vaccine, na kumpleto yung mga vaccine, hindi umiiyak. Pero nung dumating yung part na nakakakain na, Pastor, 6 months, 7 months, di ba po kumakain na yan ng medyo solid, mga konting rice, mga gerber, mga ganyan, napansin nila yung bata, dumudugo yung bibig. Dumudugo yung bibig. Kaya nangyayari dito? Nagulat sila. Nakita nila, Pastor, na yung dila nung baby is napunit. Kasi medyo may ngipin na eh. Napunit. Nakagat nung bata. Pero nagtataka sila, hindi daw umiiyak yung baby.
Kahit na may sugat na yung dila.
O, kahit may sugat na, Pastor. Kasi may malaki daw yung hiwa eh. Talagang may tapyas, Gidya, Pastor. May tapyas kayo yung tila. So, nagtataka sila, bakit ganun? Yung ngayon, natakot sila. Akala nila, yung pala napansin nila may sugat. Nung nasa hospital, may sugat pala. Parang pati hindi siya umiiyak. Ngayon na, doon na sila na-alarma. Kasi talagang nakagat mo na may hiwa na putol, medyo may konting pilas na, Pastor. May konting kagat na talagang nawala yung dila. Pero hindi umiiyak. So ngayon, doon na sila nag-decide na ipacheck. Kumbaga, mas malalim na pag-check sa bata. Na found out nila na meron nga sakit. At yun nga yung SIPA. Okay, SIPA. Congenital insensitivity. So sa pain, at hindi po pinagpapawisan. So yun din yung napansin nila. Yung bata, hindi rin pinagpapawisan. Nakapag mainit, hindi nakikita nila parang parang nilalagnat. Kapag lamig naman, nanginginig yung bata, kala mo nag-chills. Mm. O kala mo kinukumbulsyon. So talagang yun yung sinabi nila. At yun nga, napagtanto na yun nga yung problema. Ngayon, doon ko nakuha. Kasi na-discuss doon sa documentary na sabi nga ng doktor, akala kasi natin ang pain, hindi importante. Pero sabi ng doktor, pain is very, very important. Sabi ng doktor.
Correct.
Kasi nga, kung hindi mo walang pain, hindi mo malalaman kung ano ang problema.
Correct.
Especially if ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo hindi mo malaman kung ano ang problema mismo, especially kapag ikaw ay bago pang ligtas sa tao, bagong Kristiyano, o sa kahit anong bagay. Kapag hindi mo alam kung ano ang problema, tapos hindi, wala kang nararamdaman na parang sakit o parang namamanhid ka sa mga sitwasyon, it means merong something na kulang or may hindi tama sa buhay mo. So that's the reason why doon ko nakuha yung ating pong topic ngayong gabi. So our topic for this evening is all about pain and its purpose. So sa gabi pong ito, kumbaga ito, nakita nyo May 25. Tapos ko na po ito nung May 25 pa. So ngayon ko lang po na-post. Ano po. At we will discuss this. And I think, I hope and pray that all of us will learn from this. Kasi for me, kasi nag-search ako sa sarili ko, akala ko dati, di ba kapag may pain, Pastor, gagamutin lang natin, okay na. Pag nakaramdam ng sakit ng ulo, uminom lang ng paracetamol, okay na. Akala natin okay na yon. Pero hindi natin natatanong sa ating sarili, bakit ba sumakit ang ulo ko?
Yun.
Ano ang dahilan?
Mm.
Ako pa naman po, Pastor, kapag sumasakit ang ulo, it's either dalawa lang yan. Either hindi ako nakapagkape or hindi ako nakakain.
Okay.
So ngayon, dati noon, kapag sumasakit ang ulo ko, inuman lang ng gamot, that's it. Hindi ko na-realize na meron palang problema.
Mm-hmm.
Hindi ko ina-address muna yung problema para masolusyunan para next time, hindi na ako iinom ng gamot kasi may pagkakataon naman na hindi mo na kailangan uminom ng gamot eh.
Di
ba po? Yan. So ngayon, yun po yung ating pong pag-uusapan. Pain and its purpose. So, sabi po natin kanina, lahat naman po tayo nakakaramdam ng pain. Okay, it's either physical or emotional. Especially sa mga kabataan subong. Okay. Kung kayo man eh, meron may mga love life dyan, okay. Tapos may nangyaring hindi maganda sa relationship, di ba po, ang sakit. Yan. So bakit may mga nangyayaring ganun? Okay. Bakit pinagdadaanan natin yan? Bakit minsan, nangyari, nawalan ng trabaho, ang sakit. Di ba po? Minsan, napagalitan sa trabaho, ang sakit. Di ba po? Minsan, na-disappoint, sakit. Di ba? May mga bagay-bagay na tayong pinagdadaanan. Either physical man yan, bakit natin ito pinagdadaanan? So we need to address something because there is a problem. And sometimes, inaalo kasi, it's not just a problem eh, mga kaibigan. there might be some things na kailangan mong i-address sa Diyos. Ang yung relationship mo sa Diyos. It's not just about, kunyari, may kasalanan ka or something. Hindi lang po ganun. Okay? Mamaya, i-discuss po natin yan. So, pain and its purpose. So, let's discuss this.
Okay.
So, sa Hebrews chapter 2, verses 17 to 18. So, dinidiscuss po dito, titignan nyo po, dinidiscuss po dito. Kung babasahin nyo po kasi yung Hebrews chapter Hebrews chapter 2. Okay, Hebrews chapter 2 verses 72. Kuha lang po ako ng Tagalog Bible ano, para na rin po sa benefit ng mga ilan nating nanonood. Okay, meron po na kasi ginagamit ko rin po ang English. Siyempre, medyo napapanood tayo sa ibang bansa eh. So, kailangan may English ng konti. Okay po. So, pinag-uusapan po kasi dito is yung salvation. Okay? So, yan po. So, sabi po dito sa Hebrews chapter 2, verses 17 to 18, sabi ko po, wherefore, in all things, it behove him to be made like unto his brethren. So, sino po ito? Ang Panginoon, si Kristo. Okay? So, siya po ay nagkatawang tao. So, that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Verse 18. For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Okay? So basahin ko po sa Tagalog para mas may malalim tayong pagkaintindi ko kung ano po ang pinag-uusapan dito. Sabi po dito, kaya't kinailangang matulad siya, okay, sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, okay, upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-alay ng handog para mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Verse 18, at ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Ayan. So ngayon, ang pinag-uusapan nga po natin dito is patungkol po sa kaligtasan at kung sino ba'y nagligtas atin. Sino ba'y nagligtas? Ang Panginoong Kristo. Ibinigay po dito yung purpose kung bakit siya napunta dito sa lupa. Yun nga, nagkatawang tao siya, ibinigay niya ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo para iligtas ang mga tao dahil po sa kasalanan natin. At dahil nga po doon, isa rin pong purpose nito ay matulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa din naman. Okay? So, yun po yung encouragement, okay? Na minsan isa rin sa mga dahilan kung bakit tayo dumadaan sa mga ganitong pagkakataon is para maging encouragement din naman tayo sa iba. Okay? So ito po yung example na binigay po ng ating pong Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Okay? So alalahanin po natin na tayo po ay dumadaan sa anumang mga problema, ang Panginoong Kristo po bilang isang tao, nagkatawang tao po siya, dumaan din po siya sa pagdurusa. Pagdurusa at paghihirap physically, dumaan din po siya dyan. Okay? Naghihirap din po siya. Nakaranas din po siya siguro ng mga kalungkutan. Okay? O pagkadismaya, disappointment, marami. Kung babasahin niyo po ang buhay ng Panginoong Kristo, simula nang siya ay pinanganak, ah, grabe siguro, no? Siguro kung ikaw bilang isang tao, sasabihin mo, hindi mo na naisin na mabuhay ng katulad ng isang ng ating Panginoong Kristo dahil mahirap ang kanyang pinagdaanan. Pero kinailangan niya yun para ma-fulfill ang kanya pong misyon dito sa lupa upang tayo po ay maligtas. Ayun po. So ngayon, diretso po tayo sa ating pong mga purpose. Ano ba ang mga dahilan? Bakit ba tayo dumadaan sa mga sakit? Sakit. Ayan. So we have all felt pain. Ayan. Even suffered at some point in our lives. Okay, so yan. Makakaranas tayo ng ating pong na mga sakit, okay, mga sakit, okay? While our natural reaction to pain is to avoid. yun po yung natural eh, di ba? Parang ina-avoid natin. Yung iba naman, ini-eliminate o gagamutin, numb, o parang, ano ba sa Tagalog yun, numb? Ako pamamanhidin. Ayan. Oh. Para hindi ka makaramdam ng pain. Mm. Po. So we must recognize that God allows pain. Inaalo po ng Panginoon yan. In fact, our suffering is a manifestation of God's love. Ayan. So, ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay nakakaranas ng pain. Okay? Pero iisa-isa pa natin po in detail kung ano po ba yan. Okay? So, next. So, pain protects. Or sa Tagalog, ang pain ay nagpoprotekta. Okay, ano po ba ang pinoprotektahan niya? So, pain serves a protective function. Pain is a manifestation of God's love. It warns us when something is wrong and shields us from harm. Okay. So, ito po ang isa sa mga purpose kung bakit tayo dumaranas ng pain sa ating pong buhay. Ito po ay nagsiserve as protective function. Kumbaga, ito po ang nagbibigay sa atin ng alert. Okay? Alert po na there is something wrong. Okay?
Which again, JR, parang ano siya? Parang warning lights or indication that there is something wrong.
Yes, tama po yun. Indication or parang notification. Di ba po sa Facebook, ano no? Kunyari kapag may nag-comment sa ano mo, di ba may lumalabas ng notification. Oh, notification na meron nag-comment sa imo. Tapos titignan mo yung phone mo. Yan. Ngayon, parang ganun din sa pain. Ngayon, ina-alert kanya na, oh, may sakit. Ah, sakit. Ang sakit. Di ba? Ngayon, ba't ako nasasaktan? Bakit sumakit? Bakit sumakit ang bato ko? Anong problema? Di ba? We must realize that these alert or warnings serves as a protection from us, from deeper problems. Kasi kung hindi mo siya bibigyan ng atensyon, tapos ipagwawalang bahala mo lang, at bastang gagamutin mo lang, meaning, hindi, kumbaga hindi nakuha ng pain yung purpose ng pain mismo eh.
Correct.
Kasi ang pain, kasi may purpose talaga siya. It protects. Pinoprotektahan kanya sa mas malalang problema, binibigyan niya ng warning. Oh, ito na. Oh, may sakit ka nang nararamdaman. Ano ang problema? You must realize that there is a problem. Ngayon, sumasakit ang batok mo. Bakit? Eh, kakakain mo lang pala na sangkatutak na crispy pata. Eh,
sana all.
Sana all, di ba? Tapos, kung ipinagwalang bahala mo at na-hospital ka, di po ba? So, ito po, kumbaga, physically, kung tayo po ay natatawa na lang ako dyan sa ano na yan eh, sa mga kapag pinag-usapan yung mga sakit-sakit sa katawan, yung mga about sa mga hypertension, mga ganyan. Natatawa na lang ako na kunyari na ano po no, kunyari naninigarilyo. Tapos pagdating sa ospital, sisisiin ng doktor, bakit po siya nagkaganyan? Bakit siya po nagkaganyan? Tapos aawayin pa yung doktor. Eh, sino po ba ang may unang nag-ano? Sino po ba ang nagpabaya? Okay? Hindi po ba? So natatawa na lang ako minsan yung mga nagra-run sa Facebook ang bihira. Yung pala naninigarilyo, sangkatutak kung kumain ng baboy, pala inom ng alak. So, maging concerned din po tayo sa ating pong katawan. Ano? Kasi the more na pinababayaan natin ang ating pong katawan, hindi po tayo makakapag-function. Okay? Sige po.
Kasi most of the time, even Christians, meron silang thinking na, di ba, ay, nagpe-pray naman ako, ingatan ako.
Yan.
Pero hindi nila naiisip na meron pa rin tayong, you know, responsibility to do our life.
Nadali mo, Pastor.
Kung pray tayo ng pray na, Lord, ingatan niyo po kami, palakasin
ayan
niyo po. Pero hindi natin ginagawa yung part natin bilang isang tao na protektahan din yung sarili natin.
Tama.
Siguro, ganun, no? Meron tayong maling thinking kahit na Kristiyano, nagkakamali sa part na yan.
Tama. Ako rin minsan, Pastor, aminado po ako dyan. Eh, syempre, lalo nung napunta ako dito sa Bacolod, eh, grabe din naman ang mga pagkain dito, especially mga sweets. Ayan, tingnan nyo naman po. O, nauna lang po si Pastor John ng konti. Eh, alam nyo po ba, hindi ganito ang katawan ko dati. Medyo slim-slim tayo ng konti.
Para eh, pag-asahin na magdana na.
O, Pastor. Sinusundan lang naman kita eh. Ne, kumbaga, kidding aside, mga kapatidan po. To be honest, ako din. Kumbaga, kaya ako nasasabi ito kasi naranasan ko po eh. Alam nyo po. Kasi nga, dito sa Bacolod, grabe din ang mga pagkain dito. Grabe din magluto ang mga tao. Oh, grabe talaga. Especially mga sweets, mga cakes, or whatever na something na matatamis. Naku po, punta kayo sa Bacolod. Dito nyo makikita lahat ng masasarap na matamis. Sinasabi ko sa inyo. Kaya nung time na yon, eh medyo nakaramdam tayo na medyo pagbigat, paglobo, at may times na nakakaramdam na tayo ng mga something na hindi po kanais-nais.
Oh,
o mga sakit. Which is kasi minsan kasi nagpapabaya eh. Nakakalimutan natin na may responsibilidad tayo para alagaan din naman natin yung ating sarili. Okay. Kasi nga po, pinag-usapan din naman natin yung purpose ng buhay natin. This is, as a Christian, this life, kumbaga, hindi na po sa atin ito eh. This should be, kumbaga, binibigay natin sa Panginoon to glorify Him, to serve Him. Eh, buba? So, as a Christian, kumbaga, itong buhay na ito, eh, dapat nating gamitin sa maayos at tamang pamamaraan. So, gawin din natin yung part natin na alagaan din naman yung ating katawan. Tama po? So, yun po yun. Ngayon, nakakaramdam tayo ng mga sakit, nakakaramdam tayo ng anumang mga lungkot or whatever, it serves a protective function, mga kaibigan. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon. This is a warning na kung saan mayroong problema. Ngayon, we have to realize na mayroong problema ang kailangang ayusin. Okay? Sa ating pong pakikitungo sa ating pong Diyos or mayroong sigurong mali tayong nagawa na kailangan nating ayusin at itama or ihiling or ihingi ang tawad sa ating pong Panginoon. Okay, sa mga kabataan naman dyan, eh, minsan tayo dumarating yung kumbaga sakit sa puso. Ano po? Sa mga kabataan natin dyan. Ako rin kasi, Pastor. Ah, Pastor? Emotional naman. Minsan talaga pinadadaan talaga yung mga ganyang sitwasyon for us to realize na hindi pa tamang panahon. For us to realize na baka maling tao.
Oh,
maling okay. Tao. Yung ating...
For us to realize also na meron na handang mas better or best.
Yan. That's it. Kumbaga, let's find yung talagang magandang, kumbaga, positibo doon sa... Kumbaga, ang pain kasi it's positive for me, Pastor. Kumbaga, masakit lang siya. Masakit lang. Pero, kumbaga, at the end of it, marirealize mo, ah, ito pala.
Correct.
Meron palang problema. May kailangan palang itama. May blessing pala kung totoo. Di po ba? So, yan po yun. Pain serves a protective function because pain protects, mga kaibigan. So, kung ikaw man ay dumaranas ng sakit or kalungkutan, kumbaga parang discomfort, whatever it is, emotionally or physically, don't worry, kaibigan. It protects. Pinoprotektahan ka ng Panginoon. Pinoprotektahan ka ng pain na yan to a severe problem. Okay po? So, yan po yun. Let's go to another one. Pain unifies. Ano po ba yung unifies? From the root word, unity. Okay? Ito po. Natatawa ako dito, Misa. Kaya na-realize ko rin to kung bakit Misa nasasaktan ako. Kunyari, Pastor, nag-carpentero, ano? Carpentero. Nagpupukpok ka, ano? Nagpupukpok ka. Napukpok mo yung daliri mo. Anong ginagawa mo pag napukpok ang daliri mo?
Susubo mo kamay.
O susubo mo sa kamay. Tapos sasayaw-sayaw ka pa. Hindi ka na, parang hindi ka na mapi. Pero, tingin mo, isa lang ang tinamaan, hindi buong katawan, di ba po?
Oh,
hindi buong katawan.
Oh.
Isa lang, daliri mo lang. Hindi tinamaan yung ulo, mata, or whatever. Daliri mo lang. Pero apektado ang buong katawan. Tama po ba?
Tama.
So, pain unifies. As a church, okay, as a church, sabi po dito, pain also serves a unifying purpose. Unifying, okay? Pain brings the body together. Okay? There is something seriously wrong if the body does not respond to pain. At hindi po normal yun. napokpok ang daliri mo, hindi ka makakaramdam, hindi normal yun. Pero tulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, doon sa documentary na napanood ko, meron palang ganong sitwasyon o pangyayari sa isang tao na kung saan hindi siya nakakaramdam. Pero ikaw, tayo mga sabihin nating normal, na ipinanganak na normal, it's not normal na kapag ikaw ay napokpok ang iyong daliri, eh hindi ka makaramdam ng pain. Normal yun na makaramdam ka ng pain. So what does this have to do with the church? Ano ang, paano ko ito makukunik sa church? Okay, sabi dito, pain, yes po.
Makaka-relate ako dyan ngayon.
Sa situation. Sige po, sir, sige po.
Makaka-relate ako dyan. Singit ko lang ha.
Sige po, sir.
Sa sitwasyon namin ngayon, feel namin na apektado ang church. At the same time, in return, you can see and you can feel kung paano mag-unite yung lahat ng members ng church. And, no, para, you know, you ma-feel yung comfort na dapat kailangan namin. And, alam mo, hindi ko ma-explain kung paano namin ibabalik yung gratitude or hindi ko mas ma-explain or mailagay into words kung paano nag-unite ang church. Lahat. Kami lang naman ang may problem, ang mahirap na situation ngayon, pero ramdam namin na na-feel nyo yung pain na meron tayo na makabit. So, ay relate ako dyan, Brother Jer, tama yung puntos mo. Okay. Napakaganda.
Actually, Pastor, this is the reason why din kung bakit ko naisingit itong point na to. It's because of your family.
Oo.
So, doon ko rin na, kung ano, pain unifies. No? Na pinagkakaisa nito ang buong katawan. Isa lang ang tinamaan, pero apektado ang buong katawan. Di ba po? Di ba? Tingnan mo nyo po. No? Kapag napilay ang isa mong pa, kunyari nag-cramps, hindi ka basta-basta makakalakad, di ba po? Although okay naman yung ibang parte, pero hirap makagalaw ang buong katawan because of that part na injured. Di po ba? Same, tulad nga po na sinabi nila Pastor June, ni Pastor June, mayroong pangyari sa kanilang pamilya na sabihin natin for them or for sa ilan, hindi ka nais-nais o hindi nila gusto. Pero doon nila naramdaman na mayroong isang buong church na napakaraming tao na nagmamahal, gustong tumulong. Actually, Pastor, hindi na kami humihingi ng kapalit. Para sa amin, yung makita namin kayo na okay, makita namin kayo na bumalik sa dati is, kumaga, it's more than enough para na sa amin, sa lahat ng mga members ng TMBC. Ganon din siguro sa mga members ng TMBC. I know na yun din ang puso ninyo para sa pamilya ng ating buong pastor.
Because, actually, hindi lang buong TMBC.
Gani, Pastor?
From everywhere.
Oo, Pastor, na balitaan ko man.
Coming from everywhere, sa lahat ng party, grabe na, ano, itama yung, I agree with your point, napaka-tindi, napaka-lalim, napaka-bigat.
Oo, Pastor. So, maraming salamat din po dito, no? Kumbaga, nakikita natin na, grabe din pala ang purpose ng pain, no? So, akala natin, ang pain, baliwala lang, gusto lang natin tanggalin sa katawan, gusto nating alisin, pero it serves a purpose, mga kaibigan. So, one thing, number two, it's unifying purpose. Pain unifies. So pain brings us together as a church. Okay, so sabi nga po dito sa verse na nailagay ko dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 26, and whether one member suffer, all the members suffer with it.
Right.
Or one member be honored, all the members rejoice with it. So kapag may isa magsasuffer, apektado ang buong katawan. Apektado ang buong church. Or, if one member, one part of the body is honored, then all of the members rejoice with it. Kapag meron namang isang nagbubunyi, then everybody is rejoicing. Kumbaga, para sa ibang tao o para sa ibang parte ng katawan, lahat nagsasaya. Ah, taga-TMBC yan. Proud na proud ako yan. Kaibigan ko yan. Brother ko yan, di ba po? So proud na proud tayo. Okay? So when we are talking about pain, kung ano man ang nararamdaman nyo mga kaibigan, kung ano man sakit yan, kung ano man mga problema yan, Nandito po kami. Okay? Nandito po, Ambong Church. Kahit po, i-message nyo lang kami. Message nyo lang kami sa Facebook. Kung kayo po ay merong mga pinagdadaanan, nandito lang po kami. I-message nyo lang po kami. Alam nyo po yung Facebook page namin. Sabihan nyo lang po kami. Okay, so yan, number two. Faith unifies. Okay, so that's number two. And lastly, faith tuloy. Pain corrects. Ayan. Medyo na paano na tayo. Medyo nafe-fain na ako. Pain na. O may iba na. Okay. So, pain corrects. Ayan. So, ang sabi dito, nagko-correct daw ang pain. Ikinokorek daw to. Nakokorek daw ang problema kapag mayroong pain. Okay. Tingnan natin. So, the purpose of pain is also correct. Okay? It indicates that something is wrong. Yes. We wouldn't know we were sick if we didn't feel pain. Ano ba yan? Feel. Ano ba yan? Okay, sige. Nakakabulol ah. So, and we wouldn't look for an answer. Sabi dito, hindi raw natin aalamin kung ano ang problema kung hindi man tayo nakakaramdam ng sakit. Okay? So, and we would look for answer if we didn't feel pain. But as much as we try to avoid pain, we require it to alert us, kailangan daw natin ito, to the presence of an infection or illness. It must be addressed. So, yun po yun. Isang purpose daw po ng sakit, discomfort, problem, is also correct. Ito po ay isang indikasyon that there is a problem. Okay? So, meaning, napaka-importante po niya. Okay? So, ito, hindi lang po siya nagbibigay ng, kumbaga, hindi lang po siya nagpo-protekta, hindi lang po siya nag-unify, nagko-correct din po siya. So, meaning, talagang ito po yung mga pagkakataon na kapag nakakaramdam tayo ng mga sakit or namang sakit sa katawan, sakit sa puso, or mga something na emotional, physically, there is something wrong. Okay? So, it corrects us. Ngayon, naiintindihan ko. Kasi, kumbaga, self-explanatory naman lahat ng mga points, mga kaibigan.
Oo.
Kumbaga, hindi mo kailangan ng mataas na degree or malalim na pag-aaral sa school para maintindihan mo itong point na ito, mga point na ito. As much as possible, talagang pinababaw ko yung sa pag-aaral ko kanina o nung isang mga nakarang linggo, na pababawi natin para mas maintindihan. Mga kaibigan, hindi lang kayo ang nakakaramdam. Nakakaramdam din po kami. Okay? Tayo pong lahat. It's a normal thing to feel pain. Normal po yan. Pero kung ipinagwawalang bahala natin yung mga sakit na dumadaan sa ating buhay, eh, that will be a problem. Ngayon, dumadaan sa atin yung mga pagkakataon na ganyan, to correct, to protect, and to unify. So sabi nga po dito, two pains are not alike. No two pains are alike. We must all walk the journey and path that God has for our lives. But God promises that all pain has a purpose. We can face each day with the assurance that our God loves us and desires to use the hurt and the pain of this world to bring Him glory. Patulad nga po ng nabanggit natin sa ating pong teksto kanina sa Hebrews chapter 2 verses 17 to 18, it serves a purpose. Ang ating pong Panginoong Kristo din naman ay nakadaan, naranasan, napagdaanan ang mga nitong mga eksperyensya. So siya mismo ang pinakamagandang example natin sa buhay. Anong ginawa niya? Imbes na ipinagwalang bahala niya, ibinigay niya ito sa Panginoon. Humingi siya ng tulong sa ating pong Diyos. Ganon din po sana ang ating pong gawin. Na kung tayo man ay dumadaan sa anumang problema o sakit sa puso, sakit sa damdamin, sakit sa katawan, whatever it is na hindi nagbibigay sa inyo ng kagaangan, ikonsulta or idulog po natin sa Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang ating pong Diyos, lagi kong sinasabi, kapag ako nakakaramdam na something na parang worry o something na problema, or parang sumasama ang loob ko, parang mga ganyan, or parang may nagsabi sa akin na hindi maganda, na sumama ang loob ko, Lord, kayo na bahala. Hindi ko naman, kumbaga, nasaktan po ako. Nasaktan po ako. Meron po ako natapagdaan ng hindi maganda. Kayo na po ang bahala. Alam niyo mga kaibigan, walang ibang tutulong sa iyo kung di ang Panginoong Diyos. Nagpapasalamat din ako kung sa ngayon na meron akong church na nagmamahal sa akin, talagang laki din ang suporta ng church. Sa totoo lang po, Pastor, nung time na dumadaan din kami, nung kami ay nasa, ako pa ay nasa Cavite, ang pamilya namin dumaan din sa matinding problema, pero hindi kami rin sinukuan ng church. Talagang tumulong din ang church sa amin. Napakalaking parte ng church sa pag-improve at paggaan ng problema dahil nandyan sila na sumusuporta. Nandyan sila na tumutulong. Nandyan sila na nananalangin. Nandyan sila na nagbibigay. So, ito pong church na ito, ang mga tao pong ito, hindi lang po sa church natin, meron pang ibang mga tao eh. Binibigay po sila ng Diyos para po tayo ay pag-aangin yung ating pong pinagdadaanan. Sabi po dito, next, are you in pain? Ayan, tanong. Are you in pain? Is there any discomfort? Do you have a shattered heart? Grabe, no? Shattered heart. Okay. This passage from Hebrews, yung pinag-usapan po natin, isa pangako. Pangako po ng ating pong Panginoong Kristo na hindi lang ikaw. Okay? Hindi lang ikaw. Ang ating pong Panginoong Kristo, dumaan, nagkatawang tao, binigay ang kanyang buhay para ano? Iligtas tayo at maging inspirasyon, maging encouragement na kung anuman ang pinagdadaanan mo, kaibigan, pinagdaanan niya rin. At na-overcome niya. So meaning, kaya mo. Kaya nating lahat. This passage from Hebrews reminds us that Jesus also suffered and as a result, understands our anguish. He was there and felt our anguish. He came to earth and became a man. Okay? Pumunta siya dito sa lupa bilang isang anak ng Diyos. Pumunta siya dito sa lupa para ano? He came to earth and became a man so that he could understand and care for people. Rather than attempting to end, yan po yung misang way natin eh. Ini-end natin yung problem. Ini-end natin yung pain. We should turn to our compassionate Savior to bear our suffering. So totoo lang kaibigan, hindi mo kakayanin ng sarili mo lang. Okay? Tutulungan ka ng Panginoon. I know na parang lagi mo na lang naririnig na kaya ng ano yan, kaya mo yan, hindi mo basta-basta kakayanin, kaibigan. Kakayanin mo sa napakalaking tulong na ibibigay sa iyo ng Diyos. 1 Peter 5 verse 7 says, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Mga kaibigan, mahal po tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At sabi po natin, na pagdadaanan natin ang mga problemang ito, hindi lang po dahil sa meron tayong mga pagkakamaling nagawa. Minsan, pinadadaan ito ng ating Panginoon para makita niyo, kamusta naman ang aking anak? Okay? Musta naman ang relationship namin sa isa't isa? Dumadaan talaga tayo sa mga ganyang pagkakataon. Hindi, huwag mong isipin kagad na, ah, baka may kasalanan akong ginawa. Hindi. Hindi. Minsan talagang inaalaw ito ng Panginoon para makita mo na God is here. God is always here for you. He is always there. Nakahandang tumulong para sa iyo. And it's a healthy relationship pag dumadaan kayong pareha sa mga ganitong pagkakataon. At lalong nagiging strong yung relationship. Ayan po yung pinapray namin kanina nung isang araw namin mag-asawa. Siyempre, alam mo naman, ang akin pong asawa isang doktor. Siyempre, sa panahon natin ngayon, di ba po, dumadaan sila sa matinding, alam niyo na pandemic. Siyempre, sila po yung mga frontliners natin. Siyempre, nakakaramdam din ng mga konting ano, pressure, toxic kasi sa mga nangyayari. Sabi ko, it's very, very comforting kapag merong somebody na nasa tabi mo na handang dumamay sa'yo, handa kang encourage sa kahit anong sitwasyon, mapamaganda man yan. Same with God. It's a healthy relationship pag ito mga ganitong pagkakataon is kasama mo ang Diyos. So mga kaibigan, huwag po nating baliwalain ang pain. Pain is very special, very important. Number one, pain protects. Minoprotektahan ka ng pain. Number two, pain unifies. And number three, pain corrects. These are, kumbaga, nakita ko na mga malalaking benepisyo o purpose ng pain sa ating pong buhay. Yun lamang po. Maraming salamat. Pastor Jude.
Ayos. Thank you, Brother JR. At ako ay nabusog.
Busog ka ba?
Para dahil sobrang busog, hindi mo na maramdaman yung pain. Oo, di ba?
Oo.
Thank you, Brother JR, personally sa ano, sa encouragement and sa purpose ng pain na meron tayo. Sometimes kasi hindi natin makita yung value ng pain. Yeah. Okay. And we see it as meaningless. Parang ganun.
Tama po.
Sabihin, hindi siya productive o hindi siya nakakatulong sa atin. Yun ang pagtingin natin sa pain. Because it bothers us, di ba?
Correct.
Yung pain na meron tayo. Pero it's a given fact, no, Brother JR, na ang lahat tayo ay dumadaan sa tinatawag na pain. Wala exempted. Okay?
Wala, yes.
Walang exempted sa tinatawag na pain. Sa panghuli na panghuling salita or mga words na pwede kong banggit, gusto lang, ko lang kayo na encourage, no?
Sige po, sir.
Patuloy na encouragement. To those who are experiencing pain right now, okay? And lahat tayo yun.
Mm-hmm, correct. Tama yan.
Pain, iba-ibang klase ng sakit, iba-ibang klase ng tinatawag na suffering. Meron akong verses na naalala kapag pag-uusapan yung pain.
Sige po.
It's found in 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. Yan. 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. Babasahin ko sa inyo, ha? Sabi rito, So we do not lose heart, though our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Ito yung tumatak sa isip ko when we, nung sinabi mo sa akin na, Pastor, pag-aaral natin, ang topic natin is pain. Tumatak sa akin. It is a sort of, sabihin natin, ang sinasabi ni Apostle Paul sa mga verse na to. Sabi ni Apostle Paul, if you are in pain, don't lose heart.
Correct.
Diba? Don't lose heart. Huwag kang madismaya or huwag kang madiscourage or huwag kang ma-frustrate. Sabi doon, don't lose heart. Kasi doon sa verse na yon, meron siyang comparison na ginawa si Apostle Paul. Okay, una-una, yung ating affliction is light and momentary. Pain is not forever.
Correct.
It can last, but it's not forever. Pero yung comparison niya, ikinumpare niya sa ano tinatawag, eternal weight of glory beyond all comparison.
Amen.
Meron tayong pain, pero ikinumpare ni Apostle Paul yung pain sa tinatawag na ano, eternal weight of glory.
Amen.
Diba? Sabi doon, for this light momentary affliction is, tinan nyo ha, is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparisons.
Amen.
So kung tingnan natin, doon nasasaktan tayo, pero yung pain na meron tayo, which is light and momentary, inahanda pala niya tayo sa tinatawag na ano, mas mabigat na glory na beyond all comparison. Hindi natin pwede i-compare sa lahat ng bagay, kahit na sa pain mismo na naramdaman natin.
Tama. Amen.
So, napakaganda. And sabi natin, kung ikaw nakakaranas ng pain, at kung ikaw ay merong pagsubok or suffering sa buhay, again, don't lose heart. Bakit? Mm-hmm. Paano natin gagawin ito? Paano natin ma-encourage ang ating mga sarili, ang bawat isa, na hindi tayo madismaya sa pain na meron tayo? Kasi ganito, most of the time, nadidismaya tayo because we are in the habit of looking sa mga bagay na nakapaligid sa atin.
Mm.
Diba? Pero sabi nito ni Apostle Paul, for us not to be discouraged or disappointed, sabi nito, look on the things that are unseen.
Mm.
Ano ba yun? Ano ba yung mga unseen? Edi yung mga promesa ng Panginoon.
Correct.
Yung mga promises ng Panginoon.
Correct.
Bakit? Kasi yung mga seen things or mga bagay na nakikita ng ating mga mata, they are what? Changeable. They can Correct. Change overnight. Pero yung promise ng Panginoon na hindi natin nakikita, hindi yun mag-change. Nandyan yung forever.
Tama.
So napakagandang isipin. Sabi nito, for the things that are seen are transient. Dilipas din.
Transient. Dilipas din. Diba? Pansamantala lang. Yan.
Oo. Transient, kumbaga, meron bang transient room dyan for 1 month? O aalis ka rin after 1 month?
Correct.
O correct. Masabi ito, but the things that are unseen are eternal.
Yan.
Napakaganda, di ba?
Correct.
So,
correct.
Mga kapatid, if you are in pain, don't lose heart.
Mm-hmm.
Okay, kaya that's why ito, ikukunod ko lang ha.
Yes, Pastor. Ikukunod ko lang.
When we talk about pain, okay, it is always meaningful.
Abba, ayos.
Pain is always meaningful in the light or in connection doon sa promisa ng Panginoon.
Mm.
Doon sa tinatawag na weight of eternal glory.
Amen.
Okay? Pain has meaning.
Tama yes. Yung
sabi mo, Brother JR, nagsisecond emotion lang ako. It has meaning. Okay? Pain is doing something for us. Yun ang sabi sa atin. And also, pain is causing something to us and in our surrounding o sa mga nakasurround sa atin.
Mm-hmm.
At the same time, ang most important thing is what? Pain is what? Bringing about something glorious sa life na meron tayo.
Mm-hmm. Correct.
So,
correct,
yun
correct.
Yung encouragement na gusto natin itatak sa puso ng bawat isa sa atin. Na sabi ni Apostle Paul, look to the things that are unseen. The
yes.
promises of God.
Mm.
Okay? Nothing in your pain, tignan niyo ha, nothing in your pain is meaningless. Lahat dyan mayroong mga meaning, lahat dyan mayroong mga purpose. At yung nga sa tatlong outline mo, tumpak na tumpak, saktong-sakto. Diba? It is all preparing, it is all working something, it is produces something. Ano yun? Sabi pa rin doon sa second Corinthians chapter 4, a weight of glory, a special glory for you and me, if you are experiencing pain, just for you because of that pain. Mayroong glory tinatawag na pain.
Amen.
So, ito yung encouragement na gusto natin marinig. At gusto natin
gusto talaga.
Oo.
So,
gawin natin ang lahat ng ating makakaya sa tulong ng biyaya ng Panginoon na hindi tayo madismaya kung mayroong pain. Tandaan,
Amen.
Yung comparison ha, like momentary affliction versus okay weight of eternal glory na nakakaakibat nakasama doon sa tinatawag na pain. So Brother Jar, salamat sa outline mo, salamat sa pagtuturo sa atin. Napakaganda, napakalinaw. At tugman-tugma sa lahat ng nakakaranas ng mga sakit at kung anumang klase ng sakit na meron tayo.
Maraming salamat din po. Maraming salamat. Because, syempre, kaya tulad nga po ng sabi ko rin kanina, lahat naman po kasi nakakaranas ng pain. So kahit ako po, kumbaga, this is also a reflection of me as a Christian, no? As an individual na nakakaranas din ng sakit. So, naiintindihan po namin yan, okay? hindi po kami nagsasalita dito na parang hindi namin nararanasan kung ano mga pinagdadaan.
Akala nararanasan po. Meron kaming pain.
Meron. Marami. Marami. Yeah. Hindi naman po sa nagbibilangan ano, pero lahat po tayo nakakaranas niya. Kaya naiintindihan po namin kayo. So kung kayo po mismo ay meron pinagdadaanan ng ganyan, open po kami. You can just message us. Kumbaga, ang ministry naman po namin eh hindi lang po basta mag-stream dito, magsalita, magturo. Hindi po. Kumbaga, ito po ay ministry din po natin para po makatulong din po sa mga taong din may mga katulad ng ganitong pangyayari. Pwede niyo po kami kausapin kung gusto niyo pong humingi ng mga advices. Eh, pwede niyo pong kausapin ng mga kapatiran natin dito sa Ang Gabay, Pastor June, o ako man, o ang ating pong mga leaders sa church. Kung kayo man ay may nakikilala ng mga talagang maturing Christians na pwede makatulong sa inyo, eto, mag-ano po kayo, makipag-usap po kayo. Huwag niyo pong baliwalain itong mga nararamdaman yung ganito. Okay? At huwag niyo pong baliwalain yung mga pain na nararamdaman ninyo. I-consulta niyo po lagi sa ating pong Panginoon. Okay? So yun po. Marami pong salamat, Pastor June, sa kumbaga... maraming salamat. Ano, napaka-laking blessing for me personally na napag-usapan natin ito kasi para sa akin nakatulong din siya. And I hope and pray na nakatulong din siya sa bawat isa sa atin na nakikinig at nanonood sa atin po dito po sa ating programa Ang Gabay. Okay, Bati Portion. Okay, maraming salamat po. No? Napakarami. Maraming
bumati. May time para bumati kasi 56 minutes and 54 seconds.
So meron pa po kaming 4 minutes kung oorasan niyo po kami hanggang 1 hour. Okay? So Tita Dimpo, maraming salamat po as always.
Tita Dimpo lang.
Oh, lagi na 'yan. Na kumagasuki. Yan, Tita Dimpo. Si Manang Grace Mosquera, maraming salamat po. Sa akin po mother-in-law Teresita Mirabalies, magandang gabi po sa inyo. Yan si Nang Renaline Alfonso, maraming salamat po. Magandang gabi. Tita Nida, maraming salamat din po.
Si Gilead po nandiyan, no? Nagwa-watch.
Sino po?
Si Gilead Flores. Sabi ko kay Gilead, pag nakalaya ako, ihahag ko siya.
Ah, baka mag-hug tayong lahat. Oo. Sige lang, kapag medyo umayos-ayos na ang sitwasyon, sige, mag-group hug tayo lahat. Sige. Michelle Santos, mapakpak, maraming salamat po sa inyo. Michelle. Mm-hmm. Michelle, maraming salamat. Okay. Si Nang Joy Colosa Miranda, maraming salamat po. Si Pastor Tirso Herbolario, maraming salamat po, Pastor. Sa
Italian.
Yes, at Italian. Ba, may maraming mga taga Rizal pala nanonood, ano?
Oo.
Si Ruby Nicole, maraming salamat po.
Ma'am Ruby. Okay. Ruby.
Okay. Yeah, si Tita Dimpol, magandang gabi ulit. God bless you. And all the viewers. Babi natin, pati mga Joy, viewers.
Colosa Miranda.
Yes.
Good name.
At saka, sino pa po?
Oh, Brother Cecil Caceres is watching.
Bro. Uy!
Nung Cecil!
Nung Cecil! Maraming salamat. We miss you so much. Ayan eh. Kumbaga, ito po ang isa rin sa mga tinitignan kong mga ano eh. Mga church ano ah. Nagpapa-song lead. Yeah, man. Kumbaga, idol. Idol sa song leading yan. Okay, sino pa po? Jesse Miranda, sir! Magandang gabi. Okay. And ganun din po. Yes. Yes, yes, yes. Maraming salamat po. Ano, we appreciate and it really encourages us na talagang magpatuloy. Na po, na nakikita po namin na talagang na-appreciate niyo po. Kumbaga ito naman pong itinuturo naman po igaling po sa salita po ng Panginoon. Okay, it helps us. It helps all of us na po na magpatuloy. So marami pong salamat sa inyo and I hope and pray. We hope and pray, kami pong dalawa ni Pastor June, na patuloy po nating suportahan. Hindi lang po ang programa Ang Gabay, kung hindi po ang mga programa na inilulunsad din po ng TMBC BMAP. Kung gusto niyo pong mapanood, kasi may mga recordings naman po, pwede po kayong pumunta sa Facebook profile ng TMBC space BMAP at pwede niyo pong mapanood doon yung ating pong mga program na inire-record araw-araw. Ano po, Pastor? Yes, may replay po yan. May mga recordings din po yan. So, pwede nyo pong panood maraming beses. Yan. So, pwede nyo pong ulit-ulitin. Then ano pa? 90.7, pwede nyo rin pong mapakinggan yung ating pong mga mensahe, mga itinuturo sa radyo. Okay, so sa lahat po ng mga ating pong mga nanonood dyan or mga nakikinig sa radyo, eh, yan, stay tuned lang po at marami kayong mapapakinggan sa 90.7. Okay, and kung kayo naman po eh, medyo techie, ayan, pwede nyo rin naman po kaming panoorin o sa Facebook or sa lifeword.org Tagalog, or gusto niyo naman panoorin yung ating po mga Ilonggo show programs. Po, Pastor?
Ilagay kaya natin sa YouTube
tong... Ah, pwede, Pastor. Kung ano lang eh, pwede lang. Pwede kong i-broadcast din naman eh, itong ating pong program. Pwede naman po. Pwede naman po. So, siguro, sa mga susunod na mga pagkakataon, pwede natin...
Magpaalam lang tayo. Baka...
O, magpapaalam muna tayo. Okay, so, sige po, baka sa mga susunod na araw yun, baka pwede rin natin i-broadcast sa YouTube, sa mga...
Recorded videos na meron tayo, na natin.
Pwede natin,
paalam yes lang po. Tayo.
Apo. So, sa Facebook naman po, pwede nyo naman po kung panoorin, paulit-ulit. So, wala magsawa. Pong maging... Magsawa kayo. So, yan po. Maraming po salamat sa inyo. We really appreciate sa lahat po ng mga nanonood sa amin. It's a blessed evening sa bawat isa po. So next week, Friday, alas 7 po ng gabi, sama-sama po tayong muli sa pag-aaral dito po sa ang programang Ang Gabay. Good night po.
Good evening.
Good evening. Night.